Hello.
Hello, selamat petang.
Petang.
Saya dari Kedai Motor. Saya nak buat pemisahan orang rujukan Cik Skandar Zulkarnain. Boleh?
Boleh.
Okey, ini nombor puan Cik Fahani ke?
Ya.
Okey, boleh saya tahu hubungan puan dengan Cik Iskandar?
Adik.
Okey, jadi alamat rumah puan sama dengan puan Syifa Syahira ke?
Tak. B12.
B12 Kampung Gunung Bongsu.
Ha.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Okey, selamat.